Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Завдяки енергоносіям східна стратегія Європейського Союзу стає чим далі актуальнішою.
We have a very ambitious agenda with Azerbaijan on a number of other issues, notably.
Європа має дуже амбітні плани у різних аспектах співпраці з Азербайджаном.
Караджич бойкотує відкриття судового процесу над ним у міжнародному трибуналі.
His presence is necessary to start this trial.
Оскільки обвинувачений захищає себе сам, то необхідна його присутність на початку процесу.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс про міжнародні події.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Центральна виборча комісія зареєструвала голову Верховної Ради Володимира Литвина кандидатом на посаду президента. Це вже п'ятий зареєстрований кандидат. Президентські вибори призначені в Україні на 17 січня наступного року. Віктор Ющенко має намір просити завтра Центральну виборчу комісію зареєструвати його кандидатом на посаду президента. Віктор Ющенко вирішив брати участь у виборах президента як самовисуванець, повідомила глава секретаріату президента Віра Ульянченко. За її словами, з'їзд нашої України, який відбудеться 8 листопада, підтримує його висунення. Протокол засідання фракції «Наша Україна. Народна самооборона» з підписами народних депутатів за відставку Миколи Мартиненка з посади фракції голови фракції «Нунс» сфальшували. Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.
Депутати нашої фракції звернуться до Генеральної прокуратури для того, щоб Генеральна прокуратура відкрила справу за фактом шахрайства та службового підлогу, оскільки ми не можемо допустити, щоб хтось там в секретаріаті президента чи там в офісі партії регіонів чи десь за кордоном сидів і підписувався замість депутатів.
Микола Томенко, активісти радикального руху Ат-Такфір Валь-Хіджра готували вбивство лідера меджлісу кримських татар Мустафи Джемільова. Про це міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі. Не подаючи подробиць, міністр, зокрема, сказав.
Якщо під час обшуків ми виявляємо вогнепальну зброю, вибухівку, пояси шахіда, літературу, яка дозволяє вивчати тактико-технічні дані зброї і вибухівки, то ми маємо всі підстави заявляти про підготовку до терористичної діяльності. У даному випадку мова йде і про проблеми всесвітньої терористичної організації «Аль-Каїда», яка пробує пустити коріння в різних країнах, а тепер вже, на жаль, і в нас.
Міністр Луценко. Успішними називають у Києві та Москві недавні переговори міністрів закордонних справ України та Росії Петра Порошенка Сергія Лаврова. Про це заявив речник МЗС Валерій Джигун. Найближчим часом українські та російські представники обговорять проблеми, пов'язані з Чорноморським флотом Росії в Україні. Далі прес-секретар.
28-29 жовтня у Києві відбудеться зустріч українських і російських експертів з обговорення питань, пов'язаних з Чорноморським флотом Російської Федерації, що дислокується на території України, а також підготовка проєкту угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про взаємодію при проведенні інспекційних заходів у місцях дислокації Чорноморського флоту Росії на території України з багатосторонніх міжнародних договорів.
Заявив речник МЗС. Командувач американського Українськими військами в Афганістані та Іраку генерал Девід Петреус прибув сьогодні до Душанбе для переговорів з керівниками Таджикистану. Повідомляють, що він вже зустрівся з президентом Емомалі Рахмоном і керівником військового відомства. Представник посольства Сполучених Штатів Душанбе повідомила, що в центрі уваги переговорів протидія нелегальній торгівлі наркотиками, попередження тероризму і захист кордонів. Візит Петреуса відбувається в той час, коли Вашингтон розглядає питання про збільшення американського військового контингенту в Афганістані. За повідомленням МВС Грузії, 16 мешканців, в тому числі 14-річного підлітка грузинського села Греміцхеві, що неподалік від кордону сепаратистської Південної Осетії, заарештували в лісі біля села. Їх перевели до міста Ленінгорі і звинуватили в незаконному перетині кордону Південної Осетії. Один із заарештованих встиг зателефонувати додому і повідомити про інцидент. Родичі селян стверджують, що ліс, в якому знаходились мешканці для заготівлі дров, перебували на грузинському боці кордону. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода Грузії, це не перший випадок арешту мешканців грузинських сіл у незаконній заготівлі дров. Шестеро мешканців села Міскана вже кілька місяців знаходяться в Цхінвальській тюрмі. В Афганістані в понеділок загинули 14 американців. На заході країни, де проходила операція проти бойовиків, розбився гелікоптер, що був задіяний у бойових діях. Загинули 7 військовиків США і 3 американських співробітників цивільної місії. Понад 20 осіб, в тому числі афганці, поранені. Ще 4 американських вояків загинули на півдні Афганістану сьогодні. І це всі новини на ці півгодини, пані Людмила.
Дякую. З випуском новин був мій колега Зиновій Фріс. В ефірі «Європейська свобода». Від часу падіння Берлінського муру вся Європа звернула погляд на Схід. Нині, після 20-річного періоду розвою та встановлення зв'язків, східна стратегія Європейського Союзу залишається актуальною, як ніколи. Причини у енергоносіях та торговельних обмінах. Водночас спроби привернути більшу увагу європейського бізнесу та дипломатії до півдня не увінчалися особливими успіхами. Схема «Середземноморський союз» була і залишається тільки політичною вітриною, говорять експерти. Сьогодні між представниками Європейської співдружності та країнами Південного Кавказу якраз і йшлося про нагальні теми – угоди про асоціацію, безпеку та стабільність і, звичайно ж, про енергопостачання. Подробиці від Віталія Єреміці.
Енергія і торгівля – це дві головні стратегічні мети і одночасно два двигуни, які наразі рухають левову частку зовнішньої політики Об'єднаної Європи. Зусиллями деяких лідерів нещодавно були здійснені спроби повернути погляд Євросоюзу на південь. Зокрема, ініціативи французького президента Ніколя Саркозі зосереджувалися в першу чергу на розвитку Середземномор'я. Проте навіть величезні витрати на цей проект ні до чого не призвели. Середземноморський союз так і залишився нерозвитком. Розвиненою політичною схемою. Низький енергетичний інтерес та розбіжності у поглядах європейських та, скажімо, північноафриканських лідерів, саме це експерти називають причинами неуспіху ініціативи Саркозі. Тим часом потужний тиск групи європейських країн істотно підняв планку популярності як Балтійського регіону, так і перспективних шляхів енергопостачань басейнами Чорного та Каспійського морів. У цьому сенсі вирішального значення набув Кавказ. Сьогодні голови зовнішньополітичних відомств Азербайджану, Вірменії та Грузії зустрілися у Люксембургу з представниками Ради Євросоюзу та Європейської комісії про важливу роль та надії, які покладають європейці на енергоносії зі Сходу, свідчили заяви шведського міністра закордонних справ Карла Більта, а саме його країна наразі очолює Раду Європейського Союзу.
Європа має дуже амбітні плани у різних аспектах співпраці з Азербайджаном. Насамперед, йдеться про співробітництво в енергетичній сфері, де у нас встановлюється інтенсивний обмін ідеями щодо того, як розвивати різні сторони у цьому напрямку.
Каже чільний шведський дипломат. Щоправда, офіційний Баку, оглядаючись на Росію, не поспішає подавати Євросоюзу особливих надій. Міністр закордонних справ Азербайджану Ельмар Мамадьяров коментує майбутню енергетичну співпрацю стримано, хоча й не приховує інтересу його країни до багатообіцяючого європейського ринку.
Ми обговорюємо різні шляхи диверсифікації енергопостачань на європейські ринки, включно з постачаннями газу. Можливості досить різноманітні і поки що залишаються відкритими. Хоча незаперечним фактом є те, що Азербайджан дуже зацікавлений, аби вийти на європейський ринок у недалекому майбутньому.
Каже голова азербайджанського зовнішньополітичного відомства. Але разом із енергетичними аспектами стосунків Європейського Союзу з кавказькими партнерами не обійшли увагою і питань безпеки та стабільності у регіоні. Тому Брюссель сьогодні ще раз привітав зусилля вірмен у врівноваженні своїх відносин із Туреччиною та продовженні мирного врегулювання конфлікту у Нагірному Карабаху. Шведський міністр закордонних справ Карл Більт наголосив на уроках, які слід засвоїти із висновків незалежного звіту Євросоюзу щодо минулорічної російсько-грузинської війни. Вибіркового прочитання цього звіту, до якого вдаються представники обох сторін, слід уникати, каже він.
Існують очевидні намагання вибіркового прочитання цього звіту. З огляду на конфлікт, це можна зрозуміти, проте цілісне його сприйняття є кориснішим. Гадаю, що є уроки, які слід засвоїти з цієї доповіді.
заявив сьогодні у Люксембурзі шведський міністр Карл Більд. Тим часом міністр закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе зауважив, що офіційний Тбілісі з повагою ставиться до висновків звіту та самої комісії європейських експертів. Він також додав, що всі висновки та критика, що стосуються дій Грузії у цьому конфлікті, будуть ретельно проаналізовані та взяті до уваги. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. У Міжнародному трибуналі в Гаазі сьогодні мав розпочатися процес над Радованом Караджичем, колишнім лідером боснійських сербів. Його обвинувачують в геноциді, воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Однак сам Караджич бойкотував початок процесу. Докладніше про це Михайло Рамач.
Караджич ще минулого року заявив, що він захищатиме себе самостійно, тобто що йому не потрібний адвокат. Це тактика, яку застосовували колишній президент Сербії Слободан Мілошевич та лідер сербських ультранаціоналістів Воїслав Шешель. На думку белградських оглядачів, вони таким чином прагнули здобути популярність та одночасно уповільнити судовий процес. А юристи пояснюють, що така тактика не дає результатів. Адже політичними гаслами не можна впливати на досвідчених прокурорів і суддів. Щоправда, і в Караджича є команда адвокатів, так само, як були і в Мілошевича, і в Шешеля. Вони допомагають йому розібратися в юридичних питаннях. Однак на лаві адвокатів формально ніхто не сидітиме. Бойкот процесу Караджич пояснює тим, що він не мав достатньо часу для підготовки до оборони. Він стверджує, що йому необхідно ще 10 місяців. Прокурор Гільдегард Ерц-Реклаф заявила:
As a self-represented accused, his presence is necessary to start this trial.
Оскільки обвинувачений захищає себе сам, то необхідна його присутність на початку процесу. Його відмова від участі блокує слухання, тому було б необхідно, щоб судове віче призначило охоронця і таким чином унеможливило блокування цього процесу.
Fundamental obstructions of these proceedings.
Караджича обвинувачують, між іншим, в причетності до скоєння геноциду над босняками у Сребрениці. Його зневажливим ставленням до суду, зокрема, обурені жінки та матері чоловіків, розстріляних в Схадарому містечку. Одна з них, Нірмела, говорить:
Ми розгнівані, що судовий процес так проходить, оскільки бажаємо, щоб правда та істина перемогли, поки ми ще живі.
Ми жалімо, доки ми живі.
Суддя Огон Квон закликав прокурорів, щоб завтра були готові до початку процесу. На підставі цього сербські експерти пояснюють, що процес розпочнеться без обвинуваченого. А в разі, якщо він продовжить бойкот, йому, ймовірно, призначать адвоката. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Міністр закордонних справ Британії закликав оновлений Європейський Союз до розширення за рахунок України, Туреччини і Західних Балканів.
Думаю, це дуже важливо для Європи мати сильну постать у цій ролі, людину, що могла б переконливо захищати справи, щодо яких вирішуватимуть 27 країн-членів ЄС.
Ватикан прагне примирення з братством Святого Пія Десятого.
Нинішні зустрічі з братством – це вияв великої відкритості і поблажливості з боку папи Бенедикта XVI.
Чому в час кризи польські підприємці не просять урядової допомоги?
Виробництво у нас іде зі 100% використанням виробничої потужності. Увесь час маємо що робити, у нас термінові замовлення на продукцію.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети аналізують перспективи оновлення східної політики нового німецького уряду і висловлюють песимізм щодо можливих змін на цьому фронті. Експерти вважають, що новий уряд Ангели Меркель у спільці з, так би мовити, ліберальними демократами продовжуватиме захищати інтереси німецького бізнесу, який активно підтримує тісні стосунки з Росією. У пресі також висвітлюють активізацію передвиборних перегонів в Україні та аналізують реальні можливості кандидатів на президентську посаду у перебігу січневих виборів 2010 року. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times опублікувала детальний аналіз, присвячений новій східній політиці Німеччини. Експерти вважають, що й сьогодні не варто очікувати обіцяного у 2005 році Ангелою Меркель, цитую, кінця політики досить тісних стосунків із Москвою, кінець цитати. Газета наводить слова фахівця із зовнішньої політики з партії вільних демократів Вернера Гойера, який вважає, що не варто очікувати від його партії жертвування інтересами стабільності в Європі заради більш жорсткої лінії щодо Росії. Financial Times також наголошує, що новий німецький уряд буде діяти в інтересах німецького бізнесу, який активно підтримує тісні зв'язки з Москвою. В аналізі також зазначено, що намагання політичної підтримки в Берліні безпрецедентної передачі передових технологій російським компаніям, мається на увазі передача контролю над автомобільним гігантом Опелем Москві, викликало подив у Парижі, Лондоні й Вашингтоні, не кажучи вже про занепокоєння розвитком подій у Варшаві, Києві та Празі. Financial Times також інформує, що Німеччина задовольняє свої потреби у газі на 43% з Росії, у нафті на 34%, і взаємозалежність двох країн в економіці стає все більш сильнішою. Німецький експорт у Росію за 2008 рік складав понад 30 мільярдів євро, а імпорт із Росії до Німеччини, в основному російська нафта і газ, майже 40 мільярдів. Британський політик Кріс Брайант попереджає на сторінках тієї ж Financial Times про реальну загрозу застосування Росією проти європейських країн енергетичної зброї та про обґрунтовані підозри на Заході щодо комерційної та політичної змови Німеччини і Росії. Брайант вважає, що реалізація проєкту газогону «Північний потік» ще тісніше пов'яже Німеччину та Росію, що не може не лякати інші європейські країни. Цей політик також відзначає, що не лише колишній німецький канцлер Шредер, але й діючий Ангела Меркель, особливо після газової війни між Росією та Україною, послідовно підтримують будівництво «Північного потоку». Російське видання «Комерсант» інформує про перебіг висування кандидатів на президентських виборах в Україні. Газета вважає, що два головних кандидати – Віктор Янукович і Юлія Тимошенко – мало чим відрізняються один від одного, як за зовнішньополітичними програмами, так і за економічними пропозиціями. Якщо, як зауважує «Комерсант», Віктор Янукович обирає, цитую, більш обережну риторику, щоб не дражнити частину українців своєю прихильністю щодо Росії, кінець цитати, то Тимошенко, за словами політолога Весенка, цитую, це сучасний Троцький, вона готова йти до кінця в боротьбі за владу, кінець цитати. «Комерсант» також цитує пересічних українців, котрі засвідчують своєрідне змагання між БЮТ і Партією регіонів щодо купівлі своїх прихильників напередодні січневих президентських виборів за 20-35 гривень. Таким був деякий тем європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібанд скоро зробив кілька заяв у засобах масової інформації напередодні брюссельського саміту Євросоюзу, що відбудеться цього тижня. Він сказав, що Лісабонська угода Євросоюзу дає змогу цій організації на міжнародній арені стати серйозною силою на рівні зі США, Росією і Китаєм. Він закликав оновлений Євросоюз до розширення за рахунок України, Туреччини і Західних Балканів, що перетворило б Євросоюз на найпотужніший ринок світу. Також британський міністр підтримав кандидатуру колишнього британського прем'єра Тоні Блера на посаду президента ЄС. Тему продовжує Олекса Семенченко.
У статті, що її Девід Мілібанд оприлюднив сьогодні у провідній британській газеті «Таймс», він закликав Європейський Союз розширитися, прийнявши до своїх лав Україну, Західні Балкани та Туреччину, і таким чином заступивши за собою позицію найбільшого ринку світу та найсильнішого регіонального альянсу. Також керівник британського зовнішньополітичного відомства виступив на телебаченні, закликавши ЄС продемонструвати, що він може стати ключовим гравцем у світі. На його думку, на сучасному етапі для організації, що включає 27 країн, пріоритетними мають стати взаємини з Вашингтоном, Пекіном та Москвою. У співпраці з кожною з цих столиць мають бути свої ключові пріоритети. Це галузь безпеки, коли йдеться про США, кліматичні зміни, коли йдеться про Китай, та енергетика у випадку Росії. Також Мілібанд вважає, що Тоні Блер, колишній багаторічний британський прем'єр-міністр, має стати першим президентом ЄС. Це нова посада, передбачена Лісабонською угодою ЄС. Саме Блер, на думку Мілібанда, може впоратися із завданням зробити Євросоюз потужним світовим гравцем.
I think it's very important for Europe that it has a strong figure in that role.
Думаю, це дуже важливо для Європи мати сильну постать у цій ролі, людину, що могла б переконливо захищати справи, щодо яких вирішуватимуть 27 країн-членів ЄС. Було б дуже добре для Британії і для ЄС, якби кандидатом став Тоні Блер.
If Tony Blair became a candidate and if he was chosen.
У Британії опозиційна консервативна партія, яка, як очікується, має виграти наступні парламентські вибори 2010 року, рішуче виступає проти кандидатури Блера на цю посаду. Проте вважається, що його можуть підтримати впливові лідери країн ЄС на чолі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, бо Блер, президент Європейського Союзу, міг би стати противагою до майбутнього євроскептичного уряду консерваторів. Нинішній британський прем'єр Гордон Браун також із самого початку підтримував кандидатуру Блера. Лейбористи вважають, що президент ЄС, якого так не люблять британські торі, допоміг би короткотерміновим амбіціям Брауна. Очікується, що кандидатуру Блера обговорюватимуть уже на саміті ЄС у Брюсселі на цьому тижні. Водночас Дейвід Мілібанд уже кілька разів заперечував можливість свого кандидування на іншу нову посаду – міністра закордонних справ ЄС. Відомо, що кілька країн ЄС розглядали можливість нейтралізації Блера як президента за допомогою призначення Мілібанда міністром закордонних справ. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Ватикані почалися переговори з групою католиків-консерваторів Братства Святого Пія X. Цей рух відомий тим, що не визнає реформи католицької церкви після Другого Ватиканського собору. Нинішня дискусія покликана сприяти порозумінню з питань віровчення і остаточній реабілітації чотирьох єпископів братства, які протягом 20 років були відлучені від церкви. Докладніше у матеріалі кореспондентки Наталки Кудрик з Рима.
Розкол почався 40 років тому. Французький єпископ Марсель Лефевр не прийняв реформ католицької церкви, які запровадив Другий Ватиканський собор 1962-65 років. Зібравши довкола себе однодумців, католиків-традиціоналістів, у 70-му році архієпископ заснував священицьке братство Святого Пія X. Та збунтувався рух проти Ватикану пізніше. У 88-му році Марсель Лефевр без папського благословення висвятив чотирьох єпископів. Тоді Ватикан автоматично відлучив їх від католицької церкви на підставі канонічного права. Публічно покарання підтвердив папа Іван Павло ІІ. На той час лефевристи вимагали від Святого Престолу дозволу відправляти латинську триденську месу за старим обрядом, коли священник повернутий спиною до віруючих. Значний поступ для подолання розколу із католиками-ультраконсерваторами зробив чинний понтифік Бенедикт XVI. По-перше, у 2007 році він вилучив усі обмеження у відправленні триденської меси. По-друге, в січні цього року Святіший Отець зняв 20-літнє покарання із чотирьох єпископів братства. В коментарі для Радіо Свобода ватиканознавець Андреа Торнієллі зауважив.
Anche questi colloqui di un grande gesto di misericordia da parte del Papa.
Нинішні зустрічі з братством – це вияв великої відкритості і поблажливості з боку папи Бенедикта XVI. Так, це діалог із питань церковної доктрини. Але ж не можна ставити на один рівень Святий Престол та групу невдоволених католиків. І попри це їх приймають у Ватикані, з ними дискутують про проблеми, які вони порушують.
Сторони обговорюють суперечливі вчення Другого Ватиканського собору. На сьогодні консервативне братство позбавлене законного статусу церкви. Приблизно 500 священиків і 4 єпископи не можуть обіймати церковних посад. Деякі оглядачі при апостольській столиці не виключають, що узгодження питань віровчення може призвести і до врегулювання юридичного статусу лефевристів, тобто їхнього остаточного повернення у лоно католицької церкви. Луїджі Акатолі, ватиканський оглядач Кор'єре Делла Сера, вважає, що дійти цілковитої єдності нинішнім учасникам переговорів не вдасться.
Серед членів братства досі є надто категоричні фігури, такі як єпископ Річард Вільямсон, котрий публічно заперечував знищення євреїв нацистами. Лефевристи відкидають діалоги з євреями та ісламом. На їхнє переконання, католицизм у цьому діалозі підриває основи своєї доктрини. Братство також заперечує принцип релігійної свободи. Отож, для досягнення повноцінної єдності з Ватиканом має прийти нове, поміркованіше покоління лехевристів.
Зазначив Луїджі Акатолі. Братство Святого Пія X має понад 200 тисяч віруючих, здебільшого у Франції та Латинській Америці. Після смерті засновника у 91-му році спільноту очолює поміркований єпископ Бернард Фельє. Це ім'я пов'язане із Україною. Фельє став співзасновником візантійської гілки руху Святого Пія X. Йдеться про братство священомученика Йосафата, осередок якого розташований у Львові. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до Польщі, де попри ухвалення спеціального закону, небагато польських фірм подало заяви про надання їм державних субсидій для пом'якшення наслідків світової економічної кризи. В уряді задумуються, чому суб'єкти підприємництва не хочуть скористатися з державної допомоги, а може криза в Польщі вже закінчилася? Єва Поштар повідомляє з Варшави.
Міністерство праці та суспільної політики Польщі повідомило про те, що заяви на отримання державних субсидій на загальну суму близько 1,5 мільйона євро подало 27 фірм. Про надання державної допомоги на пом'якшення наслідків фінансової кризи просять переважно малі та середні фірми зі штатом працівників близько 4 тисяч. Міністр Єланта Федак під час недавньої підсумкової наради за участю представників заводських профспілок із усієї Польщі так коментувала ці показники. Нині лише місяць минув від того часу, як набув чинності новий закон про державну допомогу. Зараз важко визначити, чи закон має якісь недоліки, чи може ситуація в нашій економіці ще не така погана. Фінансову допомогу, згідно з законом про державну допомогу, суб'єктам підприємництва можуть отримати фірми, в яких спад виробництва і прибутків упродовж останніх трьох місяців становить 25%. Радіо Свобода поцікавилось, як підприємці сприймають новий закон, чи хочуть скористатися пропозиціями уряду. Так, фірма «Емебле», яка виробляє меблі в Підкарпатському воєводстві, урядової допомоги не потребує. Власник фірми Роман Кохайський зауважує, що долання адміністративних процедур – це марна трата часу. Серед іншого, економічна криза негативно не впливає на завод, наголошує Роман Кохайський.
Виробництво у нас іде зі 100% використанням виробничої потужності. Увесь час маємо що робити, у нас термінові замовлення на продукцію.
У фірмі «Емебле» можуть з оптимізмом дивитися у майбутнє. Натомість довготривала відсутність замовлень на продукцію – це слабке місце проєкту державної допомоги для підприємців, бо урядова допомога може бути надана лише на короткий час, зауважують фахівці. Представники Міністерства праці та суспільної політики Польщі у свою чергу заявляють, що уряд для пом'якшення фінансової кризи зробив те, що йому належало зробити. Вийшов на зустріч підприємцям. Щоб виходити до уряду з проханням про допомогу, підприємець має мати виразний план майбутнього. Слід з'ясувати, чи фірма має замовлення, чи витримає період кризи, говорить представниця Міністерства праці та суспільної політики Польщі Божена Д'яби.
Підприємці скрупульозно мають рахувати кошти. Втім, мають знати, чи їм краще звільнити з роботи певну кількість працівників, або, як пропонує уряд, не звільняти нікого. Взамін підприємець впродовж 6 місяців отримуватиме субсидії, що дорівнюють 80% зарплати робітників. Однак все-таки 20% зарплати підприємець сам має виділяти робітникові. Пам'ятаємо про те, що гарантована законом державна допомога – це лише часткові субсидії.
Новий закон під назвою «Антикризовий пакет» дозволяє підприємцеві встановити гнучкий час праці, виділяє державні субсидії для фінансування підвищення кваліфікації робітників, можливі угоди на окреслений термін виконання роботи. Також після консультацій із заводськими профспілками роботодавець може на кілька місяців зменшити кількість робочих годин, а внаслідок цього знизити зарплату робітникам, що має залишатися не менше від мінімальної зарплати в Польщі, яка дорівнює 320 євро. У Міністерстві праці та суспільної політики Польщі сподіваються, що упродовж 2 років державною фінансовою допомогою скористається 250 тисяч працівників. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.